Яңа йыл бәйрәмнәрендә Казанга 160 меңгә якын турист килгән, узган ел белән чагыштырганда 22 меңгә күбрәк. 31 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр яшәү урыннары уртача 78%-ка тулган, дип хәбәр итте Башкарма комитетының аппарат киңәшмәсендә шәһәрнең туризмны үстерү комитеты директоры Дарья Санникова. Туристлар өчен иң кызыклы объект традицион рәвештә Казан Кремле, анда яңа йыл бәйрәмнәрендә 31 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр 188 мең кеше булып киткән. Туризмны үстерү комитеты директоры шулай ук узган бәйрәмнәрдә ресторанларга килүчеләр саны артуга да игътибар итте. Туристлык агымы маршрутлары буенча ресторанларның аерым көннәрендә тулылыгы 100% тәшкил иткән. 25 гыйнварга кадәр казанлылар яңа ел чыршыларын эшкәртүгә тапшырыла. Чыршыларны кабул итү өчен Җиңү проспекты 141 йорт адресы буенча сәүдә үзәгенә керү юлындагы кышкы бульварда махсус контейнер урнаштырыла. Бизәгечләре һәм мишуралары салдырылган чыршы, нарат, ак чыршы һәм бутаклар кабул ителә. Татарстан белән Мариел арасында 334 километр озынлыктагы ЧИК күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрына кертелгән. Бу хакта Росреестрның Татарстан буенча матбугат хезмәт хәбәр итте. Татарстанда күрше төбәкләр белән чикләрне билгеләү буенча актив эш дәвам итә, дип билгеләп үтте Росреестрның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Оза Җәббаров. Бу бер-берсе белән чиктәш төбәкләрнең инвестицияны җәлеп итүен, шулай ук җир ресурслары белән идарә итүнең нәтиҗәлелеген арттыра. Хәзергә бердәм дәүләт реестрына Татарстанның Оренбург өлкәсе, Башкортстан һәм Мариел республикалары белән чикләре кертелгән. Чувашия, Удмуртия республикалары, Самара һәм Ульяновск өлкәләре белән дә чикләрне билгеләү турында килешүләр имзаланды. Бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы 2023 елны Дастаннар елы дип игълан итте. Әлеге чарага багышланган матбугат конференциясендә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров булай дип сөйләде.
Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура тарафыннан без 2023 елны милли, менә шул сүзендә истәр идем, милли дастаннарыбыз елы дип игълан иттек. Октябрь аенда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов Дәүләт Советы юлламасында Татарстанда 2023 елда милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы дип игълан итте. Шуның кысаларында да без әлеге менә теманың дәвамы буларак та узган елда ноябрь аенда уздырылган Бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасының киңәйтелгән утырышында 2023 елны милли дастаннарыбыз елы дип игълан итте. Аның нигезе бар, чөнки дастаннарны эпик әсәр төре буларак кына түгел, филология күзлегеннән генә түгел, ә тарихи аң, милли аңны чагылдыручы эпик әсәрләр буларак һәм гомумән милли горурлык һәм тарихыбызны чагылдырылган чыганак буларак кабул итәргә кирәк һәм бүгенге көндә дә менә безнең милли шура тарафыннан әлеге милли дастаннарыбыз елын игълан итү ул Татарстан өчен генә түгел, ә гомумән Татарстаннан читтә яшәүче һәм иң беренче чиратта менә Бөтен татар конгрессы канаты астында эшләп килүче татар оешмалары тарафыннан да ел дәвамында уздырылучы чараларны шушы милли дастаннарыбыз елына бәйләп оештыру планлаштырыла. Ул безнең фәнигамәли конференцияларда, түгәрәк өстәлләрдә, җыеннарыбызда, социаль челтәрләрдәге һәм интернет челтәрендәге булган эшчәнлекләрдә һәм гомумән сорау биреп карасагыз, безнең киң катлам җәмәгатьчелек һәм укучылар гомумән дастаннарны бүгенге көндә бармак белән генә санарлык үз исемнәре белән әйтә ала. Шул ук мәсәлән Түләк белән Сусылу, Идегәй, Кисек баш, Алпамыш, Кулгалин Кусаесов һәм барлык менә бу дастаннарны аны фәнни популяр стильдә киң җәмәгатьчелеккә җиткерү өченнең төп мәсьәләсе менә шушы тарихи аң, милли аң һәм милли горурлык чыганагы буларак.
1 миллионнан артык кеше балаларга бердәм пособие өчен дәүләт хезмәтләре порталы аша мөрәҗәгать иткән. Бу хакта Россия Федерациясының цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министрлыгының матбугат хезмәтендә сөйләделәр. Порталда форманы 28 декабрьдә ачтылар, ә инде 3 гыйнварда гаризалар социаль фондка тапшырыла башлады. Алар 10 эш көне дәвамында каралачак. 15 январда күндізгі сағат 12-ден ішке қадар композитор Қазан Дәулет консерваториясынан негіз салушы, оның бірінші ректоры, Татарстан композиторлар бірлігінің бірінші рейсі Нәжіп Жихановның 112 иллығы оңайынан Татарстан Милли музейінде іске алу шарасы бұла. Нәжіп Жиханов татар музыка культурасына зур үлеш кірткен шахыз. Традиция бойынша оның туған күнінде Татарстан Милли музейінде композиторға бағышланған шаралар өткерілі. Бұл күні музейнің конференция залында Нәжіп Жихановның әсерлерін музыкантлар башқарашақ, деп сөйледі музей мүдірі Алексей Егоров. Оның сөзлерінше музей қонақларына 1960 жылдарда түсірілген кинохроникада тәқдим етіләшек. Видеоязмада Нәжіп Жихановны көріп, оның тауышын ішітіп бола. Шолай оқ, фондлардан композитор білен бәйлі уникал экспонатлар көрсетіләшек. Балық Бестесі районы Юлсубин ауылында Татарстанның халық шағыры Рауль Файзуллиннің салон музейі ашыла. Мәктеп бинасына орнашқан музейінің ашылу тантанасы 12 январға белгіленген. Музей ашылу тантанасына Татарстанның ғана түгіл Мәскеуден һәм Башқұртстаннан да қонақлар күтілә. Юлсубина ауылы мәктәбі 20 елінде Рауль Файзуллин есімін ертә. Яңа ашыласы салон музейда түрлі әдәби кешеләр, очрашулар үткәрелер деп күтілә. Қазан аэропортында сөйлемні синтезлау технологияларына негізленген автоматлаштырылған білішме қызметі болдырылды. Пассажирларға мәғлүмәті ярдам көрсету үшін яңа системіні эксплуатациялау тест режимінде өткерілі. Система абонент сұрауы бойынша автомат режимда оны қызықсындырған рейс расписаниесі һәм статусы турында хабар итә. Авиабилетлар һәм югалған багаж турында сұраулар барлыққа килгәндә, қоя мөрәҗәгать итергә икәнлеген күрсәтә. Багаж ташуның гомуми қағидәләре бойынша мәгълүмат җиткерә. Аэропортның автомат билешмә хезмәтенә килгән сұрауларга сөйләмне танып белү технологиясе җавап бирә. Система сұрауны аңлый, кирәк булганда аныклаучы сұраулар да бирә. Системаны сынау ярдәмендә файдаланганнан соң билешмә мәгълүматының тематикасын киңәйтү һәм аны пассажирлар сұрауына җайлаштыру планлаштырыла дип билгеләп үтелә. 2022 yıl нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы мусульманнары дини нәзәрәтенең халал стандарты комитетында 196 сертификатлаштырылган оешма теркәлгән. 2022 елда комитет тарафыннан күзәтчелек узуга гариза биргән 200 предприятиенең 41-генә сертификат алалган. Сертификатлар азык-төлек, көнкүреш химиясе, косметика җитештерүчеләренә, җәмәгать туклануы предприятиеләренә, кунакхана һәм шифаханәләргә, туристлык һәм медицина хезмәтләре күрсәтүче учреждениеләргә бирелде. Комитет эшчәнлек алып бара башлаганнан алып, бүгенге көнгә кадәр бөтен Россия буенча барлыгы 1190 предприятие сертификат алган. Шунысы игътибарга лаек, 2022 елда халал стандарты комитеты контрафакт дип шикләнелгән халал стандартларга туры килә дип игълан ителгән азык-төлеккә карата килгән 15 мөрәҗәгатьне тикшергән. Татарстан башкаласы хоккей буенча ир-атлар һәм хатын-кызлар командалары арасында халыкара турнирны кабул итәчәк. Турнир Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләреннән 300-дән артык спортчы һәм функционерны берләштерә. Ярышлар 14 январдан 18 январга кадәр уза. Турнирны уздыруның төп мәйданчыгы спорт сарае була. Кайбер уеннар шулай ук Татнефть арена бу сараенда да булачак. 13 дәүләттән шул исәптән Бахрейн, Сауд Арабстаны, Берләшкән Гараб Әмирлекләре Марокко, Төркиядән хоккейчылар көчтен аша. Турнир спорт өлкәсендә Россия һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең элемтәләрен нығыту максатыннан оештырыла.